kala wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo arbaca 3da bisha March sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka VOA Somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daadinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
Idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xayiraad cusub oo magaalada Muqdisho lagu soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus.
Qof walbana uu face maskigii qaato, wejiga sanka iyo afka u xirto, dadka uu ka fogaado, lana ilaaliyo habraacyada xanuunka COVID-19 looga hortagayo si loo yareeyo fiditaanka uu bulshada ku dhex fidaayo si loo yareeyo. Aniga markii uu dalka mar labaad kusoo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaalada, aan bilaabay xirashada afka.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye, waxba calaacal kuma yaal. Haddii cayr lagaa dhigo cadaabkii ma iibsado, nimaan caadilkii badin.
Bangiyada Suudaan iyo Maraykanka oo markii ugu horreysay lacagay isku gudbinaya sannado badan kadib. Iyo qodobo kale marka horese warkii dunida Rogaal Calisa iyo Xuseen Bire Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii shalay sheegay in Mareykanku uu rajo ka qabo in marka la gaaro dhammaadka bisha May la heli doono tallaal ku filan dhammaan dadka qaangaadhka ah si loogu hortago cudurka COVID-19. Ku dhawaaqista madaxweyne Biden ayaa ka dhigaysa in 2 bilood ay kasoo hormari doonto rajadii markii hore laga qabay oo ahayd in dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanka ah ay heli doonaan tallaalka COVID-19 bartamaha xilliga xagaaga. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale sheegay in awoodihiisa xagga federaalka uu isticmaali doono sidii ay dhammaan gobolada Mareykanka ahamiyadda koowaad ee tallaalka ugu dari lahaayeen macalimiinta. Shirkadaha Pfizer iyo Moderna iyo Johnson & Johnson ayaa si xawli ah u wada soo saarista iyo daabulista tallaalka COVID-19 ee gudaha dalkan Mareykanka. Maamulka gobolka Texas oo ka mid ah gobolada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ayaa go'aan ku gaaray inaan qasab laga dhigin in ay dadweynuhu xidhaan afsaarka amarada waxa loo yaqaano mask. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa salaasadii shalay shaaca ka qaaday go'aankan. Go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dalkan Mareykanka kasoo baxa islamarkaana kaalin ka qaadan kara amaba saabin ku yeelan kara faafitaanka cudurka COVID-19. Isbahaysiga ciidamada uu Mareykanku hogaamiyo ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa sheegay in gantaalo lagu weeraray xeer militari oo ay leeyihiin ciidanka Ciraaq balse ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysigu. Afhayeenka ciidamada isbahaysiga Colonel Wayne Maroto ayaa sheegay in ugu yaraan 10 gantaal lagu weeraray xerada Al Asad, hase ahaatee ma jiro wax khasaaraha oo ilaa iminka lasoo sheegay. Weerarkan ayaa kusoo beegmaya 2 toddobaad kadib markii gantaalo lagu weeraray xeer militari oo ku taala waqooyiga Ciraaq, halkaas oo lagu dilay mid ka mid ah shaqaalaha rayidka ee ciidamada Mareykanka iyadoo sidoo kale la dhaawacay amaba islamarkaas la dhaawacay askari Mareykan ah.
Mahadsanid Xuseen Bire Aadan oo warka dunida inala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Aynu ku bilownay markii 3-aad ayaa laga cabsi qabaa inuu baaqdo kulan uu madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku baaqay hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa warbixintan Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
doodaha ku geedaaman arrinta doorashada Soomaaliya ayaa weli ka jirta cadlan siyaasadeed, waxaana dhowr jeer hore baaqda casuumaad ay fidisay madaxtooyada Soomaaliya, taasoo loo diray maamul goboleedyada, waxaana si gaar ah kaga biyadiiday maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaayo si weyn u saluugsa sida hadda wax u wada dowlad waqtigan ka idlaaday. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore casuumaad ay fidisay isla suuragelin inay dhaqan shirar ay ku baaqday. 18-19 ayay ku baaqday Muqdisho in shir la isku yimaado, taasoo ka biyadiideen maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana jira shir kale ka horreeya lagu baaqay inuu ka dhaco magaalada Garowe, balse maamulka Puntland uu soo jeestay shirkaas inuu ka dhaco Muqdisho si wada hadallada u ballaartaan. Waxaa jira sidoo kale casuumaad madaxtooyada ugu dambeyn ay ku baaqday in la isku yimaado magaalada Muqdisho 4-bisha Maajo oo ku beegan maalinta Berita. Ilo ku dhow maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa u sheegay VOA inay si suuragalnimada shirkaas ay ka soo qayb gudoon maalinta Berita, waxaana labada maamul war qoraal ay ka soo saareen magaalooyinka Garowe iyo Kismaayo ay ku sheegeen inay muhiim tahay in waqti la siiyo wada hadallada u dhaxaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda musharaxiinta si loo sii wado doodaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka. War qoraal oo maantii shalay soo saaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa lagu soo dhaweeyay wada hadallada u dhaxaya Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda musharaxiinta. Warka qoraalka ee madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka dhacaya meel amnigiisa lagu kalsoon yahay gundhigiisuna yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Sidoo kalena war qoraal oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaana uu qornaa war saxaafadeedka Puntland ay soo saartay maalintii shalay. Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay walaac ka muujinaysaa in madaxweynaha mudaharaadkiisu dhamaaday Mudane Maxamed Abdullah Farmaajo markaas soo saaray qoraallo qaadayana tillaabooyin arqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hortaagan geeddi-socodka qabsoomidda doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Puntland waxay u aragtaa dadaalada ay wadaan Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda musharaxiinta kuwa u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirar looga hadlayo qabsoomidda doorashada loo dhan yahay heshiisna lagu yahay. Dowladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in shirarku ay ka dhacaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxayna ka filaysaa xafiiska qaramada midooba iyo AMISOM inay diyaariyaan goobta iyo amniga shirarka. Dowladda Puntland waxay wakiilada beesha caalamka uga mahadcelinaysaa dadaalada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Wararkii ugu dambeeyay la helayna waxay sheegayaan in beesha caalamka ay weli wada dadaalo xoogan ku doonaysa sidii markii la wada hadalo dhaxmari lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, iyadoo sidoo kale ay socdaan wada xaajoodyo u dhaxaya dowladda Soomaaliya iyo madaxda musharaxiinta kuwaas oo salka ku haya ambaqaadida wada hadalo guntoodu tahay gaarista doorasho loo dhayahay. Maalinta Sabtida taariikhdu ku beegantahay 6-da bisha Muqdisho waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco bannaanbax ay soo qabanqaabeen madaxda musharaxiinta ammaankiisa isugu doonta dowladda Soomaaliya, waxaana dowladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaare ee VOA u sheegeen in heshiisadii lagu gaaray hotelka Dikeel ee magaalada Muqdisho oo sidiis u dhaqan gelayo bannaanbaxan uu dhici doono. Abdulqaadir Rokey, VOA, Muqdisho.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay amar kala duwan oo lagu xakameynayo faafidda xanuunka COVID-19 oo ku sii fidaya Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Seenab Abukar.
Dhammaan goobaha waxbarashada way ku jiraan, kuwa dowliga ah, jaamacadaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa la xiray muddo 2 isbuuc oo ka bilaabanaysa maanta, waxayna xirnaan doonaan ilaa 7-20 Maarso. Walow xarumaha qaar ee waxbarashada ku sii socon doonto qaabka online-ka ah kadib markii dowladda Soomaaliya ay xalay soo rogtay xayiraado cusub oo ay ku sheegtay in lagula dagaalamayo faafitaanka cudurka COVID-19. Mid ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay amarada la xiriira COVID-19 oo ay soo saartay dowladda iyo saameynta uu ku yeelan karo.
Magacay waa Isaam Cabdiqaadir Cabdi, waxaana ardayda ka barata magaalada Muqdisho. Waxaana soo gaaray ogeysiis oo macalimiinta iskoolka iyo maamulka, waxaanu la soo sheegay inay waxbarashada iskuulka la fasaxay anigoo ku jirnay muraajaco exam inaan isku diyaarino Sabtida. Waxaa soo laabtay cudurkii COVID-19 mar labaad. Waa sax in hakadku ku yimid waxbarashada saameyn ballaaran ugu yeelanaya, laakiin wax walba waxaa ka wanaagsan caafimaadkeena. Dadka waxaan dhihi lahaa waa inay qaataan talooyinka caafimaadka si loo hortago cudurkan.
sidoo kale dawladda ayaa sheegtay in qof kasta ay waajib ku tahay in uu qaato afxirka marka uu joogo goobaha la isugu yimaado sida masaajidada, goobaha ganacsiga, gaadiidka dadweynaha iyo meelaha kale. Iyadoo wadooyinka lagu arkayay maanta dad badan oo xiran maaska si ka duwan sida sanadkii hore ay ahaayeen, dadka markii cudurkan lagu arkay Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii aan la kulmay.
Waa maasanta Zainab, magacaygu waxa waaye Cabdirasaaq Cali Maxamed, waxaan deganahay degmada Wadajir. Go'aanada dowladda ay soo saartay waxaan dhihi karaa waa go'aano loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka, maadaama xanuunka uu dad badan aad u soo ridanayo. Isbitaalada iyo goobihii dadka lagula tacaalayna ay aad iyo aad u yaryihiin. Marka waxaan isleeyahay waa go'aano u baahan in shacabka sida ay tahay u dhaqangeliyaan, qof walbana uu face mask qaato, wejiga sanka iyo afka u xirto, dadka uu ka fogaado, lana ilaaliyo habraacyada xanuunka COVID-19 looga hortagayo si loo yareeyo fiditaanka uu bulshada ku dhex fidayo si loo yareeyo. Aniga markii uu dalka mar labaad kusoo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaaladii aan bilaabay xirashada afka,
Ismaaciil Maxamed Axmed waxaan joogaa degmada Xamarweyn joogaa, waana soo adeegtay, haddana bajaaj aan ka degtay maadaama dowladda awaamirta ay bixisana aad baan ugu faraxsanahay. Geedkan maaskana waxyaalo badan hadda anigaan ka dareemay, shacabka Soomaali inay xirtaan aad ugu baahan yihiin, sababtoo haddii la ilaa boorka iyo waxyaalo badan iyo cudurka iyo waxyaalahaas wuxuu u yahay difaac u yahay, inkastoo cudurka uu Alla subxaana watacaala u hayo. Marka waa ku faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa, awaamirtana waa qaadanaynaa. Miyay xirnaan jirin, laakiin maanta bilaabay, dad baa dhimanayo, dad badan baa u dhintay, dad buu soo rito hadda isbitaalada yaallo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu geed naga mariyo.
Magacaygu ku bilaabayo Maxamed Muumin Daarood, waa darawalada beelada ka shaqeysan ayaan ka mid ahay, weliba waxaan ka shaqeeyaa wadajir iyo xamarooyin intuu dhexeysa ayaan ka shaqeeyaa. Wallaahi kolley maanta 90% waa xirtin adiga alaamu. Sida hadda ay dowladda ay qorsheysay waa 8 qofood, anagana aan qaadanaa jecelnahay, waa mirtaas ay dowladda ay soo jeedisay, waana qaadanaynaa bilo kow aan bilaabi doona dowladda.
Sidoo kale kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey muddo bil ah, hase yeeshee isu imaatanada qaaska ee ogolaanshaha haysta waxaa ku xiran shuruudaha ah in dadka imaanaya isku jirsadaan masaafo dhan 2 mitir iyo in ay dadku soo qaataan afxir. Xafiisyada dowladda si kumeel gaar ah ayaa loo xiray muddo 2 isbuuc, iyadoo shaqaaluhuna guryahooda ay ka soo shaqayn doonaan marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka ah. Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan Muqdisho ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladdu qaado tallaabooyin kasta oo looga hortagayo cudurka coronavirus.
Cudurkii maadaama uu si xawliya nagu hayo, in wacyigelinta wasaaradda la qaato oo dadku kala fogaada, in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eega, inuu la xiriiro taleefanada iyo nambarada la siiyey ee wasaaradda caafimaadka lala xiriiray, awaamirta caafimaadkana la qaato, wacyigelintana la badiyo. Shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan, taasi waxay yarayn kartaa inuu xawligu ku socday aan dib u celinno. Xarumahana la badiyo, la socodka baabuurta la badiyo, gargaar degdega markayan la dheelsan cudurkan waa dila, cudurkan wax weeyi khatar buu nagelinayaa, marka cudurkan waa in laga hortaga.
Dad badan oo uu ka mid yahay Daahir Cabdullaahi Cumar oo Muqdisho ku sugan ayaa qaba in hoos u dhaca ku yimid wacyigelinta cudurka iyo feejignaan la'aanta bulshada ay qayb ka tahay in mar kale uu dib u soo labakacleeyo xanuunka.
Dowladdu bishii Maarso oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay iyo hadda xilligaa waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay. Olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago, laakiinse hadda waxaad moodaa maba arkaysa wacyigelin. Waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo, in la kontroolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo gelaya laga warqabo, xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay.
Go'aanada dowladda ayaa yimid xilli dhowaan dowladda ay sheegtay in mar kale uu dalka kusoo labakacleeyay cudurka COVID-19, isla markaana maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya tirada kiisaska dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo cudurka loona baahan yahay in loo hoggaansamo talooyinka caafimaad si looga hortago. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana Somaliland. Wasaaradda Beeraha Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad lagu taageerayo beeraleyda xilliga roobka wax beerta, kuwaas oo la sheegay inay gaarayaan 18,000 oo beeraley ah oo dawladdu ay caawimaad siinayso si loo dhiirigeliyo wax soo saarkooda. Haddaba agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha, Roble Cabdi Muuse, ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakule.
Khadarow, runtii waxaan ku jirnaa oo nuulka ugu geli rabnaa xilli roobaadkii guga oo arruntii xilliga ugu muhiimsan xilli beerashada beeraleyda, si gaarana ahmiyad gaara ugu siile reer Soomaaliland maadaama ay beeraleydeenu 95% intooda badani ay yihiin beerroobaad dad beerta. Marka munaasabadda maanta waxaan ku shaacinay ka wasaarad beer ahaan in 18,000 oo beeraleyda beerroobaadka dalka ka mida la siin doono taageero, ujeedadeedu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xilli roobaadka guga ee sanadkan. Taageeradaas oo u badan in ay helaan abuur tayadiisu ay aada u sarreyso oo dalka laga soo saaray oo ay in badan oo ka mida soo saartay wasaaradda horumarinta beeruhu iyadoo adeegsanaysa beerteeda cilmi baarista ee abuurin, inta kalena laga soo iibsaday beeraleyda dalka, lasoo kala saaray, lasoo kala hufay, lasoo kala haadiyey oo lasoo xulay abuur tayo leh oo biqilkiisu uu ka badan yahay 85% ama germinationkiisu uu ka sarreeyo 85%.
Marka la eego tusaale ahaan dadka beeraleyda dhibaatooyinka qabsata waxaa ka mid ah mararka qaarkood iyagoo si roobka ugu talagelayaan iyo qalabka ay haystaan iyo cilmiga ay u leeyihiin caawimadooda la xidhiidha dhinaca muxuu hayeen matalan aqoon ahaan ayaanka ku iman karay si ay uga hortegi karaan. Marka idinku markaad eegtaan ma ku talagasheen in dhinaca marka caawimada koowaad laga baxo haddana ka war haystaan sida ula dagaalamayeen matalan waxyeelada
runtii khabar ustaadu tilmaantay inay beeraleyda caqabaad dhowr ah haysta oo ugu horeyso taa cimilada iyo roobka iyo saadaalinteeda, xirfadaha iyo tabaha ay beeraleydu isticmaalayaan, qalabka iyo cagafyada iyo mashinari hadday haystaan, inay suuqgeynta marka dambe wax usoo go-aan la dagaalanka cayayaanka oo inta ay beeran tahay marka ay go-aanba ka dhalan kara kaydinta. Runtii kaalmadan abuurku waa kow, waa kii hadda loo baahnaa. Waxaa raacaya abuurka markaanu qaybino tilmaamid iyo tababar inay abuur beerashada tolmoon ah oo wax ka tari doonta inay soo saarka wax soo saarka haddii si fiican loo beero abuur fiican iyo had beeri fiican haddii la isla helo, waxaan beeraleyda qaar ka caawin doonaa cagafi saacada cagafyaha kuwooda aan awoodeynay aan goyn karin oon cagaftiina laga taageero. Wasaaradda beeru waxay ku dhawaaqday inay beeraleyda wax soo saarka dalka bar ka mida ka iibsan doonto. Taana waxaan ugu talagalnay xaggii suuqa in laga kaalmeeyo. Runtii tayadna ugu aadka u muhiimka aan jeclahay inaan sheegay beeraleyda maanta ma ballan qaaday waxay ahayd la dagaalanka cayayaanka. Waaxda badbaadada dhirta iyo beeraha ee wasaaradda beeruhu runtii kabaasitigeedu aad buu weyn yahay. Waa mid ka mid a waaxaha ugu xoogga waaweyn maanta beeraha shaqaynaya. Sanadkii ugu dambeeyey ayay xilaan la dagaalamaynay oonu kula dagaalamayno diyaaradiyo helikoptero, oonu kula dagaalamayno gawaari, oonu kula dagaalamayno tiimkii wasaaraddu haama xidhan, oonu kula dagaalamayno dadkii beeraleyda ahaayo intaanu tababarnay dhulka intay qodaan ayixii ugelayo ku aasaya intaas haaban kula dagaalamayno. Waxaanu beeraleyda u ballan qaaday meel kastoo ay ka beerteen waxay beer ku leeyihiin oo cayayaan kusoo duulo ugu yaraan inaanu ka kaalmayno.
Su-aasha ugu dambeysa ayaa sime roblan ku weydiinaya waxaa la xidhiidhaa matalan alaab arabka ku dhuftey dad badan waxa ku dhacda beerahooda intay tacab galiyaan isku dubaridan soo saaraan hadhowna in mararka qaar ku dhashin ama waxyaabo kale oo dibadda keenay lagu soo beego ama qiimaha ay u waayaan oo is jabiyo sidee ba qorshaha saaradu uga leedahay inay arintaasi in laga taageero ama laga hortago
in khabar waa laba dhinac dhinac waa dhinaca suuqii inay ka gadmooydo marka ta suuqa runtii waa naga dhinac ka shaqeynana ee qiimaha suuqa beeralayda laba soo dalo kalmeeya in marka hore kharashka beerta gelaya uu jabnaado beeralayda oo hadday cagaftii u jaban tahay oo abuurkii tirada fiican u jaban yahay xitaa haddii suuqu uu ku jabo qiimaha uu kusoo saaray uu jabnaanaya qofka beeralayda dhankaas waa dhan kaalmaaho si sistematic oo habaysan in loo sameeyo dhan kale waa suuq waa in dhici karo suuq waagatan beeralaydu ka hawlgelaysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu labadii sano ugu dambeeyay sanadkanba bajetka ku daray in la sameeyo kaydka cuntada qaranka kaydka cuntada qaranka waxa ahamiyadda koowaad labaad iyo saddexaad bale wax soo saarka dalka annaga beeralayda ka iibsanayna annaga ka qaadanayna runtii tan khadaro dibadda wax laga keeno iyo khudradda dibadda in badanna waan ka hadlay laba qodob baa muhiima marnaba dowladda Soomaaliland ma qabto wasaaradda beeruhuna aqbali mayso in dalaga beeraha dalka kasoo go'ay lagu niyad jabiyo dalag kale dibadda keenaya laakiin dibadda taxadaro arrinkaasi intuu xaqiiqo yahay waxa ka badan inta uu yahay warka faafay ee uu dalka saameynayo Soomaaliland ma soo in badan bay u baahanay cunto badan soo saarno soo baxda waa kala taa markii waa la iibsadaa runtii waxaan u baahanay inaan wax soo saarka kordhino ee uga baahnayn inaan wax dibadda ka imanay ka cabano inagoo aan wax soo saarkii wadanka kafaalo qaadin midna waa muhiim beerta dalka ku taala waa inay ka badislaa la tartantaa oo kasoo wax soo saar fiicnaataa oo ka jabnaataa beerta banaanka ka keenaysa ee mucashuurayno eerar u qaadanaysa ee wasaaradda dowladda hoose cashuurayaan intaasoo cashuuro ku dhacayaan beerta dalku waa inay ka badisaa marka arrinkaasi si habaysanna waa looga hawlgalaa si sharciyadeedna dowladdu uga hawlgashaayo beeralayda dalka waa la taageeraa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule
lacagtii ugu horreysay ee ay isku wareejiyaan ama isu diraan bangiyo ku yaala Suudaan iyo Mareykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si guulo ku dhammaatay taasi oo soo afjaraysa in ka badan 20 sano oo Suudaan ay wajahaysay go'doon dhaqaale safiirka Suudaan u fadhiya Mareykanka Nuruddin Saaji ayaa waxa uu V O A u sheegay in uu helay lacag si tijaab ah bangiga qaran ee Qatar ee fadhigiisu yahay Khartuum uu ugu soo diray akoontigiisa gaarka ah ee bangiga Wells Fargo ee Mareykanka warbixin ay V O A ka diyaarisay ayaa waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
isbeddelkan ayaa fududeynaya isku gudbinta lacagaha ee loo marayo macaamil toos ah oo u dhexeeya bangiyada Suudaan iyo kuwa Mareykanka oo ka faa'iideysanaya dhaqaalaha iyo dadka reer Suudaan ayuu sati u sheegay barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan ee V O A hawshan dib loogu yagleelayo macaamil ganacsi oo toos ah una dhexeeya labada dal ayaa la bilaabay toddobaadyo ka hor markii waaxda maaliyadda ee Mareykanku ay dirtay fariin ay ku dhiirigelinayso bangiyadu inay la macaamilaan Suudaan mid ka mid a bangiyada ayaa ahaa bangiga qaran ee Qatar oo si wanaagsan uga jawaabay codsigan wuxuuna la xiriiray bangiga Wells Fargo oo isna aqbalay codsigii iyo dalabkii ayuu yiri Sati Sati ayaa isniintii u sheegay V O A in bangiga qaran ee Qatar xafiiskiisa Khartuum lacag xadidan oo qaab tijaabo ahayd oo ugu soo wareejiyay bangiga Wells Fargo ee fadhigiisu yahay Mareykanka taasi oo aan ku helay akoonkayga gaarka ah maalmo ka hor ayuu yiri tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee lacag ay isaga kala gudubto bangiyo dalalka Suudaan iyo Mareykanka iyadoo loo marayo dariiq rasmi ah tan iyo markii maamulkii Clinton oo cunaqabateen dhaqaale saaray Suudaan sanadkii 1997 madaxweyne Bill Clinton ayaa amar fulineed ku mamnuucay dhammaan maalgashiga Mareykanka ee Suudaan iyo inta badan ganacsiga laba geesoodka ah ee labada dal isagoo go'aankan ku saleeyay sii wadista Suudaan ee taageerada argagixisada caalamiga ah diiwaankeeda lita ee xuquuqul insaanka iyo weliba dadaalkeeda ku aadan xasiloonida rida gobolka Mareykanka ayaa sidoo kale Suudaan ku daray liiska dowladaha taageera argagixisada horraantii sanadkii 1993 kadib markii Suudaan ay gabaad siisay argagixisada caalamiga ah oo ku jiray Usaama Bin Laden maamulkii Obama ayaa sanadkii 2007 bilaabay geeddi-socodka qaadista cunqabateynta dhaqaale ee saaran Suudaan isagoo tixraacaya iskaashiga ay Suudaan kala leedahay Mareykanka dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka ay ugu jirto hagaajinta diiwaankeeda xuquuqda aadanaha Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii hore si rasmi ah Suudaan uga saaray liiska dalalka taageerada siiya argagixisada kadib isbeddel siyaasadeed oo Suudaan ka dhacay iyo heshiiska dawladda ku meelgaarka ah ay ku ogolaatay in ay magdhow ku siiso dhibanayaasha ficilada argagixiso ee kiisaska lagu helay in Suudaan ay taageeraysay Al-Qaeda dawladda ku meelgaarka ah ee Suudaan ayaa 20kii February waxay ku dhawaaqday go'aanno ay ku doonayso inay wax kaga qabato farqiga u dhaxeeya qiimaha lacagaha lagu kala sarifto qaababka rasmiga ah iyo kan suuqa madow dawladda Suudaan ayaa rajaynaysa in midaynta sicirka sarifka ee dalkeeda ay dhiirigelinayso ganacsiga tooska ah iyo maalgashiga Suudaan ayna fududayn doonto macaamil dhexmara bangiyada saldhiggoodu yahay Suudaan iyo dunida inteeda kale iyadoo loo marayo marin rasmi ah ayuu yiri Sate diblomaasiga ugu sarreeya Suudaan ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa xusay in toddobaadkan tijaabo kale la qaadayo iyadoo lacago laga dirayo bangi ku yaala Mareykanka loona xawilayo bangi ku yaala Suudaan haddii lagu guuleysto dadka reer Suudaan ee Mareykanka ku nool waxa ay awoodi doonaan in markii ugu horreysay ee muddo 10 sano ah ay lacago u diraan dalkooda iyagoo adeegsanaya gudbin lacageed oo hanaankeedu yahay mid rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo
lacagti ugu horreysay ee ay isku wareejiyaan ama isu diraan bangiyo ku yaala Suudaan iyo Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay si guulo ku dhammaatay taasi oo soo afjaraysa in ka badan 20 sano oo Suudaan ay wajahaysay go'doon dhaqaale safiirka Suudaan u fadhiya Mareykanka Nuruddin Saaji ayaa waxa uu VOA u sheegay in uu helay lacag si tijaab ah bangiga qaran ee Qatar ee fadhigiisu yahay Khartoum uu ugu soo diray akoontigiisa gaarka ah ee bangiga Wells Fargo ee Mareykanka warbixin ay VOA ka diyaarisay ayaa waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
isbeddelkan ayaa fududeynaya isku gudbinta lacagaha ee loo marayo macaamil toos ah oo u dhexeeya bangiyada Suudaan iyo kuwa Mareykanka oo ka faa'iideysanaya dhaqaalaha iyo dadka reer Suudaan ayuu Sati u sheegay barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan ee VOA hawshan dib loogu yagleelayo macaamil ganacsi oo toos ah una dhexeeya labada dal ayaa la bilaabay toddobaadyo ka hor markii waaxda maaliyadda ee Mareykanku ay dirtay fariin ay ku dhiirigelinayso bangiyadu inay la macaamilaan Suudaan mid ka mid a bangiyada ayaa ahaa bangiga qaran ee Qatar oo si wanaagsan uga jawaabay codsigan wuxuuna la xiriiray bangiga Wells Fargo oo isna aqbalay codsigii iyo dalabkii ayuu yiri Sati Sati ayaa isniintii u sheegay VOA in bangiga qaran ee Qatar xafiiskiisa Khartoum lacag xadidan oo qaab tijaabo ahayd oo ugu soo wareejiyay bangiga Wells Fargo ee fadhigiisu yahay Mareykanka taasi oo aan ku helay akoonkayga gaarka ah maalmo ka hor ayuu yiri tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee lacag ay isaga kala gudubto bangiyo dalalka Suudaan iyo Mareykanka iyadoo loo marayo dariiq rasmi ah tan iyo markii maamulkii Clinton uu cunqabateyn dhaqaale saaray Suudaan sanadkii 1997 madaxweyne Bill Clinton ayaa amar fulineed ku mamnuucay dhammaan maalgashiga Mareykanka ee Suudaan iyo inta badan ganacsiga laba geesoodka ah ee labada dal isagoo go'aankan ku saleeyay sii wadista Suudaan ee taageerada argagixisada caalamiga ah diiwaankeeda liita ee xuquuqul insaanka iyo weliba dadaalkeeda ku aadan xasilooni darrida gobolka Mareykanka ayaa sidoo kale Suudaan ku daray liiska dowladaha taageera argagixisada horraantii sanadkii 1993 kadib markii Suudaan ay gabaad siisay argagixisada caalamiga ah oo ku jiray Usama Bin Laden maamulkii Obama ayaa sanadkii 2007 bilaabay geeddi-socodka qaadista cunqabateynta dhaqaale ee saaran Suudaan isagoo tixraacaya iskaashiga ay Suudaan kala leedahay Mareykanka dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka ay ugu jirto hagaajinta diiwaankeeda xuquuqda aadanaha Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii hore si rasmi ah Suudaan uga saaray liiska dalalka taageerada siiya argagixisada kadib isbeddel siyaasadeed oo Suudaan ka dhacay iyo heshiiska dawladda ku meelgaarka ah ay ku ogolaatay in ay magdhow ku siiso dhibanayaasha ficilada argagixiso ee kiisaska lagu helay in Suudaan ay taageeraysay Al-Qaeda dawladda ku meelgaarka ah ee Suudaan ayaa 20kii February waxay ku dhawaaqday go'aanno ay ku doonayso inay wax kaga qabato farqiga u dhaxeeya qiimaha lacagaha lagu kala sarifto qaababka rasmiga ah iyo kan suuqa madow dawladda Suudaan ayaa rajaynaysa in midaynta sicirka sarifka ee dalkeeda ay dhiirigelinayso ganacsiga tooska ah iyo maalgashiga Suudaan ayna fududayn doonto macaamil dhexmara bangiyada saldhiggoodu yahay Suudaan iyo dunida inteeda kale iyadoo loo marayo marin rasmi ah ayuu yiri Sate diblomaasiga ugu sarreeya Suudaan ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa xusay in toddobaadkan tijaabo kale la qaadayo iyadoo lacag laga dirayo banki ku yaala Mareykanka loona xawilayo banki ku yaala Suudaan haddii lagu guuleysto dadka reer Suudaan ee Mareykanka ku nool waxa ay awoodi doonaan in markii ugu horeysay ee muddo 10 sano ah ay lacago u diraan dalkooda iyagu adeegsanaya gudbin lacageed oo hanaankeedu yahay mid rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo
gunaagsan dhegaystayaal gordhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida rogaal celisa iyo xuseen bira aadan
madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa salaasadii shalay sheegay in mareykanku uu rajo ka qabo in marka la gaaro dhammaadka bisha may la heli doono tallaal ku filan dhammaan dadka qaangaadhka ah si loogu hortago cudurka COVID-19 ku dhawaaqista madaxweyne biden ayaa ka dhigaysa in 2 bilood ay kasoo hormari doonto rajadii markii hore laga qabay oo ahayd in dhammaan dadka waaweyn ee mareykanka ah ay heli doonaan tallaalka COVID-19 bartamaha xilliga xagaaga madaxweyne joe biden ayaa sidoo kale sheegay in awoodihiisa xagga federaalka uu isticmaali doono sidii ay dhammaan gobolada mareykanka ahaamiyadda koowaad ee tallaalka ugu dari lahaayeen macalimiinta shirkadaha Pfizer iyo Moderna iyo Johnson & Johnson ayaa si xawli ah u wada soo saarista iyo daadulista tallaalka COVID-19 ee gudaha dalkan mareykanka maamulka gobolka Texas oo ka mid ah gobolada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ayaa go'aan ku gaaray inaan qasab laga dhigin in ay dadweynuhu xidhaan afsaarka amarada waxa loo yaqaan mask gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa salaasadii shalay shaaca ka qaaday go'aankan go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dalkan Mareykanka kasoo baxa islamarkaana kaalin ka qaadan kara amaba saabin ku yeelan kara faafitaanka cudurka COVID-19 isbahaysiga ciidamada uu Mareykanku hogaamiyey ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa sheegay in gantaalo lagu weeraray xeer militari oo ay leeyihiin ciidanka Ciraaq balse ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysigu afhayeenka ciidamada isbahaysiga Colonel Wayne Maroto ayaa sheegay in ugu yaraan 10 gantaal lagu weeraray xerada Al-Asad hase ahaatee ma jiro wax khasaaraha oo ilaa iminka lasoo sheegay weerarkan ayaa ku soo beegmaya 2 toddobaad kadib markii gantaalo lagu weeraray xeer militari oo ku taala waqooyiga Ciraaq halkaas oo lagu dilay mid ka mid ah shaqaalaha rayidka ee ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale la dhaawacay amaba islamarkaas la dhaawacay askari Mareykan ah
11 qof ayaa abaaraha ka jira gobolka Jubbada Dhexe ugu geeriyooday xilli ay sii kordhiyaan kulaylaha iyo biyo la'aanta ka jirta meelo badan oo Jubbaland ka mid ah waxaana sii kordhisa saameynta iyo waxyaabaha abaaruhu ay sababayaan gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bilisugaal ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay wariyaheena Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
waxa weeyaan deen gobolka Jubbada Dhexe saad u ogtahay ba abaar baan ba jirto oo ka jirto guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe waxa ka jirta abaar aan inaba caadi ahayn ee dadku dhimanayaan dunyadu dhimanayso kuleel iyo abaar xun ayaa jira marka arintaas aad iyo aad ugu jirta gobolka
abaartaasi aad sheegtay ee ka jirta gobolka Jubbada Dhexe ilaa hadda ma jiraan dad u dhintay
hawlal way jiraan xiriirro badan baan sameeyay degmooyinka dhamaan degmo aan lagu dhimanin ma jiro raad iyo kuleel iyo oon xooluhu dhimashadu mar hore ay bilaabeen dadkuna hadda waxaad moodaa inay hadda dhimashada hor leedahay oo dad badan dhinteen dhowr qof baa la soo sheegay miyiga meel xitaa aan isgaarsiin lahayn baa gobolka yaa jirto dad badan oo xoololey ah oo dhinteen oo abaarihii u dhinteen iyo xoolaba oo saddexdaasan baan yaan xogta ku haynaa sida gobolka caasimada oo kale buwaala korkeeda waxaa la soo sheegay 3 qof oo midna geel la jiray intuu kasoo lumay abaar halkaa ugu dhintay iyo oon qaarlo ku dul dhinteen si ay u dul taagnaayeen marka meesha wax aan inaba caadi ahayn oo bini'aadamku uusan qiyaasi karin baa ka jiro
tirada guud marka la eego iyo deegaanada ay ku dhinteen marka laga reebo buale xaggee kaloo ka mid ah
waxaa ka mid ah degmada Saako oo runtii la ii soo sheegay jahooyinkeeda kala duwan ba dhowr qof inay ku dhinteen ayaan abaarahaas een haday dimaalmo kale sidan si haatan ay dhimashadu si korayso degmada Salagle een degmada Saako iyo Shabeelada oo sayaga xuduudkooda laftooda jubada dhaxe ah ayaduna een dhibaato soo kala laga soo sheegay guud ahaan aad markaas ku soo tiriyo 11 qof dhimasho oo binaadanka duunyaha xagga iska dhig ayaa li soo sheegay lafteeda xagar iyo inta u dhaxeyso een buuala dad ku dhintay baan ayadana xogteeda haya oo xagar baa deeris beenu lahayd oo abaartu wayna la qabtaa marka eeriyadaas oo dhan waxa weeyaan waxa ka jira in laba caadi ah tan kala gobolka Culays kala ku soo kordhay waxa ku soo kordhay waxa weeyaan gedo xoolihi jiray way soo abaarsadeen tanay soo bideen naf Culayski dadka jubada dhexe haya Culays kala gobol kale aba ku soo dul fariistay biyihi iyo baadkiiba waa la qaybsaday inta xumeeda wasiistina waxa weeyaan in ummada Soomaaliduna dewaad ogtahay haduu gobol abaarsado gobolka kala ku soo barkacay waana la soo dhaweynaya marka Culayskaas oo markii hore aan jirinna waa soo kordhay hadda gado kale qof binaadan iyo qof macnaha miid dadkii joogay ataas soo kacisay iyadana een waa isku wees ku mid weeyaan isku sibi u dhimanayaan dadka gari iyo jubada dhex labada intuba marka dibkaas waa walaal jira
way hay een waxa jirtay in dad badan ay ku dhinteen deegaanka ka tirsan gobolka jubada dhexe abaartu wali ay jirto oo dadkii gobolka gado ay ku soo jabeen een maamulkii gobolka jubada dhexe Jubaland uu qaabilsanaa baa tahay gudoomiyihii baa tahay deegaanadaasi een Al-Shabaab baana gacanta ku haysa sida la og yahay jubada dhexe oo dhan marka hadii gurmad la damcin la gaarsiiyo see dadkaas lagu gurmin karaa
walaal xaqiiq weeye ilaa gobolka jubada dhexe Shabaab gacanta ku hayaan laakiin waxa weeyaan wadiiqooyin badan oo lagu gaarsiin karo waxba jiro xitaa waxaa jira meelo ay Shabaab xukumin oo dadkuna ay degan yihiin oo jubada dhexe ka mid ah wadiiqooyinkaana ma doonayo hadda inaan sheego oo taatiigi wax lagu gaarsiin laabay ka mid tahay ma doonayo laakiin waa la gaarsiin karaa xaqiiqda taa weeye
iya marka isleedahay gurmad way gaarsiin karaa dadkaas maadaama adiga gobolka aad ka maqan tahay
waxa gaarsiin karaa dadka Soomaaliyeed waxa gaarsiin karaa dawladda maamul goboladka gobolka Jubaland oo xaqiiqdi waxa weeyaan gobolkaas ay ka tirsan tahay jubada dhexe marka Jubaland waxaan oran lahaa meeshaas wax loo qaban karo si hagar laana in loo qabto tilmaamaha iyo sida wax lagu gaarsiin karo annaga hayna hadwaalid may guusha lagu gaari karo aan kaloo gaasiyanaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jooda jubada dhexe meel kasta ay joogaan dal iyo dibad inta barcaad la sameeyo sidii wax loo gaarsiin lahaa laga shaqeeyo hawsha waad ogtiino bishii Maars la galay kuleel aan caadi ahayn baa jira abaarta dadka waxa u dheer kuleel aan inaba caadi ahayn oo dadkii waxa weeyaan qofka taas oo biicbuuba kuleel u dhimanaya marka waxaan oran lahaa Soomaalidu way isku gargaartaa gargaarka in la fidiyo jaaliyada jiraan dad waxay soo ilaahay wax siiya jiro intaba inay fadhiga ka kacaan waxa soo haray waa bisha Maars insha Allah raxmada Ilaahay inay timaadaan rajaynayna laakiin inta ka hor ay dadku baabaayaan marka in dhaxda la xirto qof walba Ilaahay wax siiyay inay dadaal gasho dawladahoonu inay dadaal galaan
een meelo badan oo goboladan Jubaland ka mid ah cudurraha ka jira een warar baan naga soo gaaray jubada dhexe een Jilib iyo aageeda in cudurro kala duwan ay ka jiraan maxaad kala socotaa
een wax badan baan kala socdaa oo gobol dhan oo ogtiin Soomaaliya guud ahaan iyo adduunka baad cudur weyn oo waxa jira leeyahay COVID-19 oo dadka dhibaato ku hayo oo ogtiin caasimadeena Soomaaliya maanta sida loogu dhiman hayo een gobolka dee maanta wax baarahay qofka markuu leeyahay kuwan aan kulay oon ba qaarkood dil inuu COVID-19 dilin xataa ma sheegi karo maxay caafimaad laan baa jirto cid ogaan karta qofku wax dishay ma jiro cudurkaana uu gaaray uu ku jiraa dee cudurrada kale ee Soomaalida hayn jiray faraha badnaane gobolku waa ku jiraa marka taa hadda cid aan dhihi karo waxbay ka qaban kartaana ma garanayno waa ogtiin oo niman baa meesha haysto marka way jiraan cudurrada dhamaan
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubada dhexe ee maamulka Jubaland Haajir Bilis Sugaal oo u warramayay wariyahan Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Soomaaliya waxaa soo laga kacleeyay xanuunka safmarka ee coronavirus kaasoo dhibaato ba'an ku haya shacabka Soomaaliyeed waxaana isu soo taray dadka uu cudurku soo ridanayo iyo kuwa u geeriyoonaya iyadoo arrintan ay ku soo beegmayso xilli lagu wado inuu dhawaan dalku aado doorasho haddaba waqtigan ma waxaa habboon in loo dhaqaaqo sidii ay doorashooyinku u qabsoomi lahaayeen mise waxaa quman in dhinacyada siyaasadda isku haya ay xoogga saaraan sidii looga baaqsan lahaa qatarta xanuunkan bulshada aafeeyay. Waa qodobka aanu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa nabadoon bedel Jaamac Xirshi oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel.
Soomaalidu waxay ku mahmahdaa adeer ee nabad helaa war hela. Haddaanu nabad qirlo oo cudurkan inaga baxo oo dadka shacabka ahi uu bogsado, markaa doorasho waa la qabsan karaa. Anigu waxaa la aaminsanahay maadaama aanay nabadoonnadii Soomaaliyeed shacabkiina aan ku dhex jiro, shalay oo qura hal masaajid oon ku tukanay duhurkii, 13 qof oo aan la isogeyn yaanu janaasadii ku tukanay, waa yoomkii shalay ahaa. Maalin walba magaalada Xamar oo keliya 200 baa dhimanaysa ama 300, gobolladii oo dhanna waa ku faafay. Aniga waxaan qabaa doorashadu waa la wada rabaa, wayna dhici gooray dhacdaba, inaan doorashada dib u dhiganno oo shacabka la badbaadiyo oo dhaqaalaha doorashada lagu gelayo shacabka loogu doono dawo, talaalo, mishiino loogu doono. Berri ka maalin ninka doorashada ku soo baxa muxuu xukumi hadduu dadkii dhammaado? Waxaan leeyahay anigu dadkan isku haysta xilkow oo musharax iyo mucaarad iyo muxaafid low, mid hadda joogiyo mid soo socdow, ilaahayna ka cabsada, rabbigiina ka yaaba, naftaada u tura aakhiriya adduunba, doorashada yaa dib noogu dhiga, dad kale hala badbaadiyo. Masaajideedii baa lagu kala cararaya in la tukada lagu kala cararaya, isbitaalka tagtaba dadkii waa daadsaya, waa buuxaan, guryihii waa buuxaan, meel loo ciirsada male. Dawo ka loorahay bogsiisa oo farmasi laga iibsado ama isbitaal laga iibsadana lama hayo. Waxaa ku talinayaa war dadku hana ducaysto, ilaahayna ha baryo, doorashadana dib hana loogu dhigo. War ninka musharax ah oo maanta kursi doonayow, maxaad xukumi? Ma ciidaad xukumi? Soo dad ma rabtid? Soo dhaqaale ma rabtid? Dhaqaalihii baa xarimay, dadkii baa baabaasan, beerka dhulka lagu wada hayaa. Waxaa kaloo sheegaya mudaharaadaha la sheegaya, mudaharaadadana ha layska daayo, dadkina ha loo gurmado. Nin walowba berri markaa dadkaas wixii soo hara ha loo dhaqaaqo doorasho markii la gaaro.
Haye Baasto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii waan ka duwanahay aragtida bedel. Kow, waa qodob dastuuri doorashadu waxay leedahay muddo xileed oo waqtigeediina waa dhacay. Mandate-kii waqtigii madaxweynuhuna waa 4 waa dhammaatay. Si hayayaal dal ah oo dhibaato ku jira oo haddana samaysan waaya nidaamkii dastuuriga ahay, fashilin baa imaanaysa, si fashilina u imaan. Dadka wixii dhimanaya Ilaahay xaggiisay ka qoran tahay, oo bani aadan nafta kumana celin karo, doorashaduna kuma celin karto doorasho la'aan qof waa dhimanaya. Mar haddii qadarta Allaba ay tahay wax ku xiran nidaamkaas dastuuriga ee khilaafka uu hareeyay dalkii, unognahay in magaaladii madaxdii dalka Soomaaliya colaad iyo xabad iyo iskahorimaad iyo khilaaf u abuurn waqtina uu dhammaaday. Nabadda yar ee la yagleelay toddobaadkan ee la isku soo celiyey ee mudan shacbigii Soomaaliyeed iftiin yare u baxay waa in laga dhabeeya doorashada waqtigeeda aan maalin lagu darin doorasho ay dhacdo, si dalka loo badbaadiyo, dalkana loo badbaadiyo. Shaqadaana wasaarad baa u xilsaaran. Nidaamka dowliga wuxuu oranayaa wasaaradda caafimaadka ee shaqadan iska leh waxaa lagu xoojinayaa wasaarado kale oo wax la qabta oo shaqadaasi si dowliga u qabta, ee waa la dhimanayaa ee hal la istaago. Meel ay ku qoran tahay anuu ma arag 500,000 oo qof ayaa ka dhimatay Maraykanka, saas way tahayna doorasho uma joojin.
Waad maqlaysaa nabadoon bedel sida uu Baasto dooda u dhigayo. Adiga maxaad ku diidan tahay in dalku uu doorasho aado?
Anigu horta saaxiibkay fikirkaas kuma raacsin. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa tolka taagta looguma taliyo. Maanta haddaanu leedahay Maraykan iyo Afrika iyo dowlado badan bay doorasho ka dhacday, anagu ma dowlad baana, qoxirtaanu nahay, xabsi dusha ka furan bay ku jirnaa. Waa kutaa dadkeenu 30 yaan baabacsanna, magacun baan dowlad ka nahay, manfac dowladeed ma haysano. Aad ma ifaanta? Saa darteed doorashadiina uma qabal dhaqaaqi karno, cudurkiina kama hortegi karno. Waa inaan mid horta ku toosnaa. Haddaanu leenahay dadkeed waxba nagama gelin, ha dhammaadee doorasho noo qabto, waa meesheeda, ninna gacanta lama hayo. Laakiin haddaynu rabno dal iyo dad nabada iyo wax ka soo dooga abaarta iyo cudurka, inaan waxaan wada doorashada inoo dhiga naga cararimayse, dadkana aan badbaadsano.
baasto maxaad adigu ku doorbidaysaa inay doorashooyin ku qabsoomaan xilli covid 19 uu faraba aan ku haya Soomaaliya?
Waxaan ku doorbidayaa oo ujeedadeedu ay tahay ugu weyn mujtamaca Soomaaliyeed khilaafkii iyo fowdadii iyo isqabadkii waxaa bedelay isfaham. Isfahamkaasina dadku wuxuu u hanqaltaagayaa inay galaan doorasho rabitaanka shacbigana dowladdu ku shaqeysa. Shacbiguna waa og yahay in corona jiro, qadarta allana uu leeyahay, qof dhimanayana dowladdu ma erin karto haddii guryaha dadko dhan ku xareyso guryuhu gelaya cudur. Sababtoo waa cudur Ilaahay keeno hawada ku xiran weyn oksijiinta.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo nabadoon bedel.
Anigu waxaan leeyahay oo taagnaa xalku wuxuu ku jiraa haddii Ilaahay ninkii yiri oo kaleeto cirkan tiirka ka siibayaaba niyiri midba guntiga qabsada wuxuu yahay haddaad ka siibto meeshaad ka gashaan ka galaya. Laakiin anigu waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina u tura nin kasta oo siyaasi yahowba maanta qowlka aad ku hadasho iyo tilaabada aad qaado iyo ficilka aad samayso taariikhdii kuu gelisa shacabka u tura. Doorashadu naga carari mayso, meel nagama aadayso, doorashada dib inoogu dhiga, waxa bilo kooban dad kale u dadaala.
Baasto adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waxa weeye in ay dhacdo lagama maarmaan doorasho wax laga shakinayo iyo wax laga walwalayo midna ma aha, waa horumarkii dalka weyn. Dunidu waxay qiimeynaysaa dalkii doorasho ma ka dhacday mise kama dhicin. Doorasha dhacday haddii la yiraahdo waxaad noqonaysaa waddan aayaha iyo mustaqbalka leeyahay aad ka talinayso. Doorasha kama dhicin oo muddo lagu daro haddii la yiraahna isla markaaba waxaa muuqanaya calaamad ah dib u dhac.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkii toddobaadkii hore, noloshiisa inteedii badnayd hadduu raago ugaas ku tilmaanaa gabyaha xagga nabadda u xagliya qabaan bulxanna sidoo kale ayuu ahaa. Barbaarnimadiisii warar badan kama hayno. Gabayadiisa qaarkoodse waxaa laga garan karaa inuu ahaa nin garaad badan oo maansayahanadii la xilliga ahaa ka fiiro dheera. Wuxuu ahaa nin fakare oo waayaha dunida u warhaya. Maantaas uu joogo nin aan walwalkiisu ku ekayne had iyo jeer maamiya waxa timaadada dhici doona amaba dhici kara. Wuxuu ahaa nin saadaalin kara daraartaas falka lagu kaco, bari ka maalin wanaagga ama xumaha laga filan karo. dacdooyinkii uu u soo joogay ee bulshada raadeeyey ama inta ka horreeyey uu maqlay ayuu tixo shaqsi leh ku taariikheeyey. Tixo ay murtiyi muushka tahay oo ilaa maanta ay Soomaalidu jeceshahay kuna mahmahdo. Qamaa waxaa laga hayaa gabay qurux badan oo uu ku taxaayo guuldarooyinka colaadda laga kororsado. Waa gabay uu ku hiifaayo nimankii uu ka dhashay markay dagaalo joogta a ka bixi waayeen, markay dhac iyo duulaan dhaqanka dhigteen, dhammaan qabaa'ilkii la deriska ahaa markay gudabka wada galeen, ninkii ama raggii ay dileen ee gacantooda ku baxay markay ka garaabi waayeen oo magtii lagu yeeshaba ay dafireen. Intaasba markuu inta ka waaniyey ay ka hoos qaadi waayeen ayuu tiriyey gabaygan aan koldhow qaas tuducyadiisa ka mid ah idiin marin doono. wuxuu qamaan gabayga ugu furfuranayaa canaan uu dusha kaga tuuraayo ragga qaar uu caamo ku tilmaamayo, kuwaasoo aan wariya wacaal u haynin nabaddii ay maantaa ku naaloonayeen hawkarkii uu isaga qamaanayay ka soo maray. waayo arignimadiisa ayaa bartay wuxuu iyagana barayaa in khasaare mooye dheef loogu xiso aan colaad u lahayn xoolaha ayaa ku yaraan dhulka la daaqsada ayaa ku soo koomi roobka gabaabsii markaas bay abaar gaagma reebta ahi ku baahi giddi asliga ay degaan ee toga faafaneed ku teedsan dabadeedna caws ay xooluhu afka la aadaan iyo biyo ay ka waraabaanba waa lagu diimi wuxuu nimankaas ay xigaalka yihiin kula talinaya waa buuxaano maanta way lada yihiin inay cagta dhigaan ayna ilaashadaan wiilasha tirada badan iyo caanaha heesiga ah ee ay haystaan wuxuu yidhi caawa iyo maanta nafsigu waaba can yahaye waa caamoo nimankaan ogeyn ceeg markaan tegaye iyagoo cayiday bay arkeen ciidna laasimay cawa weer cisho iyo fii dagaal cadow isboogaayo cidiidkurul cagaag iyo rasaas camal la baynuuno ciwal gabanaho loo xisiyo caafimaad ma leh cuudkoo yaraadiyo dhulkaa soo cidiiriyama iyo cidkood roob ka weydo iyo abaariya camimi faafe cawskiiyo biyaha ayaa engegi ceelka buuxsamay intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo e cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin qaybaha ugu dambeeya ee gabayga wuxuu qamaan mar kale ku haaraamayaa nimankii sida fudud iyaga iyo dariisyadooda colaadda u dhex dhigay kuwaasoo uu ku tilmaamaayo caruur inta caloosha buuxsatay aandunu iyo xaalkeed warba ka haynin gabagabadana wuxuu u doortay su-aal uu isla kuwaa ku weydiinaayo isagoo ku leh dabuubtaydu inay tahay rumbiya kama dhibcaana waxaad ku garataan waxaad geysateen awgood carbal farta iigu fiiqa bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur dhulka eebe meel inoo nabad ah mee aynu tan uga guuri karayno ama uga roob raaci karayno oo aana iyo godobi aana inoo ool wuxuu yidhi caku iyo cakuya sawma necin caasi iyo eersi ragcayaayid iyo boob miyacna la collaysiiyey camaado qanacaali iyo dhul show canug halayn maayo caruur dhadhagtay caana iyo haruur laga ciraab roone dunida cirtay qaar baa ka hadi caawasay tahay ciilowba eey tala xumaan cidibta may saartay warcarada eebbahay nabad kobaan ugu carraabayno oo aynaan caruusiya ahayn sida tancaar googa carbal hela cadceed iyo cadceed kobaan ka caynsaaro waa tahay cabdi maxamed ow magan oo cabdigarayax loo yaqiinay wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee qamaan ka dambeeyey dhalinyaronimadiisii wuxuu ku caanbaxay gabayada iyo geeraarada guubaabada ah ee barbaartu kolka ay maqasho inta buruuraan ay hubka boobi jireen dhammaadkii haddaba 1900-nadii ayaa galbeedka dalweynaha soomaalida gaar ahaan ceelgaab dhulka lagu magacaabo waxaa ka dhacay dagaalo dhex maray gabyaagu reerka uu ka dhashay iyo qolo ay deris ahaayeen goobo dhowra oo nindoor miiran lagu gabawaday ayay isku haleeleen dhiig baa daatay magihii baa la isu diiday xoolana waa la kala qaaday dabadeedna waxay arrintaasi la xumaatay xaasidiiriya xirsi oo ka mid ahaa odayada xisbigii s y l isla markaasna ka tirsanaa gidisleydii waaweyneyd ee xamar wuxuu qaadan kari waayey iyada oo laba saddex sano oo qurihii ay calansaarkii ka dhiman tahay in colaadihii toltolka ee debin ay leegadu caburisay ay soo noqdaan sidaa darteed wuxuu xaajigu abaabulay oo xamar ka diray erge labada qolo nabad dhex dhigta taasoo qoladii cabdigarayax ku hormartay gabyaaga oo tallaabada xaajiga la dhacsan ayaa haddana ku jiray raggii la xaajoodka ergada loo soocay markiibana nabaddii ay soo jeediyeen ayuu howraarsan iyo guddoon kaga jawaabay dabadeedna maalmo kadib ergadii oo qoladii kale ambabax u ah ayuu ugu sii dhiibay gabay dheer oo si walba uga duwan kuwii lagu yaqin gabay uu ku tirinaayo dhibaatooyinkii ay colaaddu sababtay iyo sida taban ee dad iyo duunyaba ay labadooda dhinac u saamaysay waxaa gabaygaa ka mid ahaa نمايو مركلا كعد عدو مري رجيني ملكذا عن استعجبة من بعميل أو جيران ما لحد إلا له يا أنتي مقعد رايد مريم با كله ما يوردي ليسوا معمولاي الله إله معاش لجمهلين أما سمع موسى مشقدة دحذنا نندي موسى نود ردي مكتي ليسوا دي لي حق موقن كرواي مريم دافك يا أبيجي ليسكو ما جاي مسلم كي لجوي ودك يمانك كعلوبي مبدئ إيد حاتدي مروبتي واجي مسخروجين بدن بعنا جاي تن يمانتي يمي يمجعلها أغلبها لو مشتري واي مسروي نمان كي لها مالك حق له مروين كي بوحشري مري أدون كي يمكسر ينكي ماير بموج واحد عاية إن يدريد وما يخان شبتي يا مرجوها يستعيم وحياة هاي كل يسجل بقول يسدد يكونتم كي ما لين تاسف عن أعراضي لبذا قو قدام بيسي لقيستي على بحمس كده عن كي يهدوه ما أنت هلك هاي نوتو قوانين تضبط في سرعة دن يكوك على هدو أب إن
هاتن لقيستي على واحد كسر دواتن هستن
أنا gudiyo taada nantida inan gabo an gudiyo taada mi kula gudboon tahay gacal ka guwaside anago anki cilmigayga gaar ayan gudanayay ku garabi maali bay guu cashadaadiyo tangar.